dostojanstva, a na taj je način stvorio sveštenstvo, koje je u svakom obziru narodnim duhom zadahnuto bilo. Za stolično mesto srpskom arhijepiskopu bi određena Žiča, gde je Sava iz Svete Gore još pre toga preneo zemaljske ostatke svoga oca Nemanje, a kralj Stevan, da bi što većim sjajem i važnošću okružio arhijepiskopsku stolicu, naredio je da se u buduće kraljevi u Žiči krunišu. Osim pobrojenih ustanova za utvrđenje i širenje istočnog pravoslavlja u srpskom narodu, još su veoma uticali manastiri, koje je također zaveo u Srbiji, davši im pravila svetogorskih monaha. Srpski monasi bejahu mnogo više u dodiru sa narodom, no oni na zapadu. I mađahu do duše velike baštine Metohije i mnoge podanike, metohijske ljude, ali nisu nikada imali sasvim odvojenu monašku zajednicu, kao kaluđeri u zapadnoj Evropi. Uostalom njihov je poziv bio da narod pouče i da ga u pobožnosti utvrde. Po tome, što je gotovo uz svaku crkvu postajao i manastir, ili upravo, što su crkve bile većinom blizu manastira i što se narod na ovim svetim mestima gomilama skupljao u dane, kad je koja crkva slavila, ne samo da se Bogu moli, no da se veseli i trguje, kaluđeri su dolazili u tešnji dodir sa narodom. Bez sumnje su manastiri i u poznijim vekovima jako uticali na veru i kulturni život narodni. U jednoj se kraljevskoj naredbi određuje da sin težaka ostane težak, ma bio pismen. Bilo je dakle težaka i u ono doba koji su dobijali neko obrazovanje, a pošto nije bilo škola, to su ih sveštenici i monasi obrazovali. Što je Nemanja za državu, to je isto Sava za veru učinio. Kao veoma važna činjenica u njegovom radu, smatra se ta okolnost što je Sava bio član vladalačke porodice, njegov stariji brat, kome je državu spasao i koga je poznije krunisao, nije mu se mogao protiviti. Sava je dakle imao potpunu slobodu rada u crkvenim poslovima, šta više, mogao je računati da će ga najviša državna vlast tim pre potpomagati, što je njegov rad za državu koristan bio. Naravno je dakle da je uzvišeni položaj, što je crkva za vlade prvoga kralja u državi zauzela, s vremenom još povoljniji postao, a tim je u isto vrijeme rastao i uticaj sveštenstva, kako na državne poslove, tako i neposredno na same vladaoce. Golema a neopterećena crkvena dobra, lično učešće crkvenih velikodostojnika u većanju Narodnog sabora, sudsko pravo nad duhovnim licima i podanicima i veliki uticaj na narod, što je dolazio od čestog i neposrednog dodira s njime, davalo je kliru veliku vlast, kojom se najradije služio u korist svagdašnjeg vladaoca, ali kad što i u protivnom pravcu. Dragutina su sveštenici naveli, probudivši u njemu religioznu sumnju i grižu savesti, da se u korist svome mlađem bratu Milutinu odreče vladavine, koji je bolje umeo da ih za se zadobije. Od Milutinovog doba, kad je država pošla putem osvajanja i srpska je crkva postala ex Ecclesia Militans. Tragom pobedne vojske i srpski su sveštenici prodirali u osvojene oblasti, gde su srpsku crkvu organizovali. Uopšte se srpska crkva odlikuje čisto narodnim duhom i svojim nežnim političkim osjećanjem. Poznat nam je fakat da su srpski kraljevi, i to baš oni koji su državi najviše privredili, n.